Pakyason ang bangis nga kontra-revolusyonaryong gubat sa reheming US Duterte. Manlimbasog nga iasdang ang gubat sa katawhan. Hugot nga ginasaluduhan sa Komite Sentral ang tanang pulang manggugubat o commander sa bagong hukbong bayan sa okasyon sa ika-52 nga anibersaryo niini. Niini nga adlaw, tibuok namo nga giila ang ligon o tibuok kusog ng mga paningkamot, mga nakabot o sakripisyong gihimo sa BHB sa pagdepensa sa katawhan o pag-asdang sa gubat sa katawhan at ubangan sa bangis o hugaw nga kontra-revolusyonaryong gubat sa pasistang rehimeng US Duterte. Among gihatag ang pinakataas nga pagsaludo sa tanang pulang manggugubat o kadre sa partido nga nagbuhis sa ilang kinabuhi samtang nag-alagad sa katawhan o sa revolusyonaryong kausa. Ang ilang mga pangalan, tibuok panahon, nanganahipatik isip mga bayani ug martir sa kasaysayan sa butangang pakigbisog sa katawhan Pilipino alang sa nasudnon ug katilingbanong pagpalingkawas. Niining adlaw, ang ayan lamang nga hatagan ug espesyal nga parangal sa partido kauban sa tibuok BHB si Antonio Cabanatan o Ka Manlimbasog, kanhing miyembro sa Komite Sentral, Buhatan sa Politika ug Komiteng Tigpatuman. Nga gidagit ni adtong milabayng tuig kauban ang iyang asawa nga si Florenda Yap o Ka Osang. Tago sila nga gipriso, gitorture sa pipila ka bulan, ayha brutal na gipatay sa hungog nga mga mamamatay tao ni Duterte. Si Ka Manlimbasog nga nagretiro ni adtong tuig 2017 gikan sa inadlaw-adlaw nga gibuhatong revolusyonaryo, lakip sa maisugong mihawan sa dalan ug nangulo sa pagpalapad sa bagong hukbong bayan sa Visayas ug Mindanao. Dako ang nahimong kontribusyon niya sa pagpakusog ug pagpalig-on sa revolusyonaryong kalihukan. Gisaluduhan usab sa partido si Rosalino Canlubas o Ka Yuni, pangrehiyong commander sa BHB sa Cagayan Valley ug ikaduhang kalihim sa komite sa partido sa rehiyon, nga namatay sa usa ka engkwentro ni adtong Marso 15 sa Isabela. Lakip si Ka Yuni sa mga batan-ong kadreng napili sa ikaduhang komite sentral tungod sa iyang magilakong mga tampo sa pag-asdang sa gubat sa katawhan sa Southern o Western Mindanao. Atong gamiton ang maong okasyon aron ibalansi ang atong kusog pinaagi sa pagpunting pareho sa atong mga nakab-ot o kakulangon sa milabayng tuig. Atong paningkamutan nga labaw pang palambuon ang atong mga kalig-on ug patigbabawan ang mga kahuyangan aron mahimong masanas sa pag-asdang sa gubat sa katawhan pinaagi sa malangkubon ug subsub nga paglunsad sa gerilyang pakigubat sa nagkalapad ug nagkalalom nga basing masa. Kinahanglan usab natong tun-an ang mga kalig-on ug kahuyangan sa kaaway aron makatibuok ug mga plano, estratehiya ug taktika aron pakyason ang walay puas ug brutal ni ining gubat batok sa katawhan. Ang gubat sa katawhan nga ginalunsad sa BHB ilalom sa absolutong pagpangulo sa PKP kabahin sa 5 ka tuig nga nagapadayong armadong pagsukol sa katawhan Pilipino batok sa langyaw mananakop ug madaugdaugon nga adunay unang kadaugan ni adtong Abril 27 tuig 1521 sa Battle of Mactan kung asa na buntog ni Dato Lapu-Lapu ang panun sa mga mananakop sa Espanya nga gipanguluhan ni Ferdinand Magellan. Sunod sa 5 ilalom sa kapin 300 ka tuig nga pagharing kolonyal sa Espanyol ug kapin usa ka siglo nga kolonyal ug semi-kolonyal nga pagpahimulo sa US, malimbasugon nga naglunsad ang katawhang Pilipino sa revolusyonaryong armadong pagsukol aron kabuton ang tinuod nga nasudnong kagawasan. Ang labaw pang nagkagrabing sosyo-ekonomikanhong kahimtang sa katawhang Pilipino, nagpabiling labing paborable alang sa pag-asdang sa malangkubon ug subsub nga gerilyang pakigubat, pinaagi sa korupsyon, kontra katawhang mga palisiya ug pasistang pagpanumpo, gipagrabe sa rehimeng US Duterte ang krisis sa nagharing sistemang semi-kolonyal ug semi-feudal ug mipahamtang sa mas grabing pagpaantos ug pagpangdaog-daog sa lapad nga masang katawhang Pilipino. Hatod sa milabayng tuig, ang walay katugbang nga pag-antos sa lapad nga masa sa mga mamumuo, mag-uuma, semi-proletaryado o mga peteborgis tungod sa palpak nga pag-atubang sa pandemyang COVID-19. Sa pagsalig niini sa restriksyong militar ug pulis, imbis nga magpatuman sa ginahanglang mga lakang panlawas, giguba sa reaksyonaryong rehimen ang ekonomiya ug panginabuhian sa katawhan samtang pakyas nga pugngan ang nagapadayon nga pagkuyanap sa mga impeksyon. Imbis nga tubagon gihapon ang pandemya pinaagi sa paggahin og igong rekurso sa mga lakang panglawas, mas gipili sa rehimeng US Duterte nga mopalit og mas daghang bomba og kanyon alang sa todong opensibang militar niini sa mapakyas nga tinguhang puuhon ang BHB ayha mahuman ang opisyal niining termino. Sa pagtinguhang puuhon ng BHB, laraw sa naghaharing pundok ni Duterte nga piangon ang tanang porma sa pagsukol sa demokratiko o progresibong mga pwersa aron hatagag dalan ang pagpalanat lapas sa tuig 2022 sa dinastiya ni ini sa korupsyon, pasismo o nasudnong pagluib. Ang walay hunong nga mga operasyon sa kaaway, nagatarget sa masang mag-uuma o may resulta sa grabing pag-abuso bato kanila. Tumong sa kaaway nga si Aksi-Akon ang katawhan ug puuhon ang ilang pagsukol pinaagi sa pagpahamtang sa pagharing garison sa militar sa mga komunidad nga ang pinakatumong mao ang ihimulag ang hukmong bayan ug iduso kini sa sitwasyong lunlun militar kung asa vulnerable kini sa dinagkong mga atake. Kadunga niini, laraw sa kaaway nga bungkagon ang dayag nga demokratikong kalihukang masa ug bisan ang konserbatibong oposisyon nga nakabase sa kasyudaran. Ang rebolusyonaryong armadong pakigbisog, padayon nga milahutay at ubangan sa brutal nga kontra-rebolusyonaryong gubat sa kaaway. Ang mga unit sa BHB, subsub nga naningkamot, aron patigbabawan ang mga kalisdanan ug kapitus nga gibunga sa bangis nga opensiba sa kaaway. Determinado silang pakusgon ang ilang pakiglambigit sa masang mag-uuma, panalipdan ug tabangan silang musukol ug giasdang ang ilang mga antipidal ug antipasistang mga pakigbisog. Pinaagi sa pagpatigbabaw sa mga kuhiyangan ug kalisdanan, determinado ang BHB nga pakyason ang todong opensiba sa kaaway ug magpakusog. Naglunang paghihapon sa resesyon ang pangkalibutanong kapitalistang sistema. Gilamoy ang pangkalibutanong sistemang kapitalista sa usa ka kalibutanong resesyon ni adtong milabayng tuig kung asa ang pandemyang COVID-19 pakyas nga giatubang sa mga gobyernong dili andam ug kulang sa kapasidad tungod sa huyang nga sistemang panglawas nga gipadunot sa pipila ka tuig ng neoliberal nga pagkibhang sa budget. Mipaling ang kadaghanan sa mga gobyerno sa pagpahamtang ug mga lockdown ug restriksyon sa produksyon, pamatigayon ug lihok sa mga tawo. Ang maong mga lakang ang nagpahagba sa tibuok ekonomiya, naguba sa gagmay negosyo ug dagkong kampanya ug labaw pang nagkonsentra sa kapital sa kamot sa pipila ka monopolyong kapitalista. Mikabat sa 33 milyon ang permanenteng nawad-an og trabaho, samtang 81 milyon usab ang temporaryong nadisempleyo. Misagyad sa 42% ang direktang langyong pamuhunan gikan sa $1.5 trillion niadtong 2019 ngadto sa $859 billion niadtong milabayng tuig. Og gidahom nga labaw pa kini mohagba sa 5-10% karong tuiga. Sa tibuok kalibutan, ginapalutaw na lamang sa dagkong langyang utang ang mga ekonomiya nga nagdapog sa $24 trillion sa $281 trillion nga kalibutanong langyang utang o kapin 355% sa kalibutanong gross domestic product kon GDP. Nagsugod ni atong Disyembre ang pagpagawas sa higanting mga kumpanya sa parmasyutika sa bakuna batok sa COVID-19 para kuno sa tibuok katawhan ang produksyon, pagbaligya o distribusyon sa bakuna. Apan, labaw lamang niining gibutyag ang kapitalistang kahakog sa ginansya o sa makikaugalingong interes sa mga imperialista. Nagtakilid ang distribusyon sa mga bakuna o nagapabor sa dagkong kapitalistang nasod. Ni atong unang bahin sa Marso, mikabat na sa 380 milyong bakuna ang natupo sa tibuok kalibutan kung asa kapin katunga o 55% ang konsentrado sa United States, China, European Union o United Kingdom samtang gibahin-bahin sa 125 kanasod ang lain pa. Gawas sa ginalaumang binilyong dolyar nga ibulsang ginansya sa dagkong kumpanya sa parmasyutika nga kadaghanan nagadawat sa pondong pangpubliko sa produksyon sa bakuna, wala paghihapoy kasiguruhan ang nahigayon og igong pag-apod-apod sa mga bakuna. Wala paghihapoy kasiguruhan kung paigo ba ang supply sa bakuna sa tanang nasod o kung epektibo ba niining mapugngan ang pagkuyanap sa virus o sa lain-laing mitumaw nga mga bayran. Duha ka bulan human ang mga distribusyon, subling nagpatuman ang pipila ka mga nasod ug mga lockdown at tubangan sa pagsaka sa ihap sa mga bag-ong kaso. Ang pangkalibutanong resesyon sa 2020 nagpagrabi sa kanhinang istagnasyon sa ekonomiya sukad pa niadtong tuig 2008 nga mihampak sa nagunang mga sentro sa kapitalismo nga wala makahawas sa kabug at sa problema sa kapitalistang sobrang produksyon o pagkahagba sa tanto sa ginansya. Bisan mitiurok ang mga ekonomiya o nahunong ang produksyon, nagpabiling taas ang produktibong kapasidad nga resulta sa padayon nga sobrang supply sa mayor nga mga pamatigayon, particular na ang puthaw, mga binhi, krudong lana o produktong petrolyo, ilabi na nga mihunong ang internasyonal nga pamatigayon o mihagba ang demand. Walay katumbang ang ang-ang sa produksyon o wala na baligyang inventaryo sa puthaw sa China ni adtong milabayng tuig. Aron pugngan ang pag-ubos sa presyo sa krudong lana, naghiusa ang Saudi Arabia, Russia ug OPEC ni adtong milabayng bulan nga palapdon pa ang pagbulag sa produksyon. Ingon man, sobra-sobra ang mga produktong petrolyong giripina sa China nga nagpaubos sa tanto sa ginansya ug nagduso sa pagsirado o sa pagkibhang sa operasyon sa mga planta sa pagripina sa lana sa Singapore ug Australia ug uban pang mga nasod. Human ang pipila ka tuig nga sobra ang supply, adunay temporaryong kakulangon sa supply sa mga semiconductor at tubangan sa wala gidahom nga dinagkong pagsaka sa demand alang sa mga computer, tablet, smartphone, camera ug uban pang elektronikong gadget para sa komunikasyon, work at home, distance learning ug kalingawan sa balay nga gibunga sa mga lakang sa pandemya. 18% sa kalibutanong produksyon sa mga chip nakakonsentra sa South Korea ug Taiwan. Nagunhanay karon ang mga monopolyo kapitalista sa US ug China sa pagbubo og binilyong dolyar nga puhunan sa produksyon sa mga electronic chip. Sa partikular, ilalom sa bag-ong balaod nga National Defense Authorization Act, ginatukmod usab sa gobyernong Biden ang suporta og puhunan sa estado aron ipatuman ang lokal nga produksyon sa semiconductor sa laraw nga makuha ang dagkong bahin sa nagkadakong demand niini. Kadungan kini sa pagpamuhunan sa estado sa panuki-duki og produksyong militar. Sama sa US, gideklara kanhilang sa China nga lakip sa prioridad sa lima katuig nga programa niini ang panuki-duki og produksyon sa semiconductor, lakip ang artificial intelligence, quantum computing, biotechnology, space research ug uban pang mga bag-ong teknolohiya. Pipila ka trilyong dolyar ang gibubo sa mga abanteng kapitalistang nasud sa mga programa aron papaspason ang subling pagbuhi sa ilang mga ekonomiya. Apan, nagamugna usab kini og kakuyaw sa sobrang pag-init sa ekonomiya ug sa bula sa utang nga mamahimong mubusikad sa mga umalabot nga tuig. Sa laka nga magpataas sa utang sa US sa dobleng gidak-on sa ilang ekonomiya, giaprubahan kanhilang sa gobyernong Biden ang usa ka $1.9 trillion nga programang pangpasikad sa ekonomiya nga maghatag og kwarta sa halos tanang Amerikano aron agnihon ang pagpamalit o pagpanghatag og subsidiyo sa lokal nga produksyon. Gatusan kabilyong dolyar usab ang planong gastuhon sa mga mayor nga kapitalistang nasod aron palagsikon ang ilang ekonomiya. Sama sa Japan nga adunay $710 billion, Germany nga adunay $250 billion, United Kingdom nga adunay $210 billion ug France nga adunay $210.5 billion. Target usab sa China nga kabuton ang 6% paglapad sa ekonomiya pinaagi sa pagpundo sa operasyon sa mga korporasyong gipanag-iyahan sa estado. Pag-aantuson sa mayorya sa mga atrasadong ekonomiya ang malukpanong epekto sa kalibutanong resesyon sa ekonomiya. Wala pay katugbang ang 124 milyong dugang sa mga naglunang sa grabing kalisod na nabuhi lamang sa $2 kada adlaw niya tumilabayng tuig. O ginalauman nga mukabat pa sa 150 milyon karong tuiga tuig 2021. Labaw nga migrabi ang dili pa nag-angay-angay inubanan sa nasinati sa mga mamumuo o bag-uma sa pinakagrabing epekto sa mga lockdown sa ekonomiya. Sa desperasyong ihawas sa pagkabangkarote, napersa ang mga atrasadong ekonomiya na labaw pang mangutang o magpatuman sa labaw pang liberalisasyon sa mga ekonomiya o ilansang ang suhulan sa mga mamumuo sa pakigunhanay na akiton ang langyong kapital o negosyo. Adunay timailhan nga mas mahimong agresibo sa militar ang bag-ong gobyernong Biden sa US at tubangan sa nagkagrabing inter-imperialistang panagbangi. Nagdeklara si Biden nga mas tibuok kusog niyang siguruhon ang pang-ekonomiya o politikanhong interes sa US at tubangan sa nagkadakong paghagit sa imperialistang karibal ni ining China. Nag-ehersisyong militar kinidili lang dugay gamit ang duha ka carrier strike group sa South China Sea o Taiwan Strait nga direktang hagit sa pag-angkon sa China sa maong mga internasyonal nga kadagatan. Gibanhaw niini ang mga pagtukod o quadrilateral security dialogue tali sa US, Japan, India ug Australia sa tinguhang oposisyon ang mga pwersang militar ug armas sa US sa maong nasod ug labaw pang pig-uton ang China sa ekonomiya, militar ug politika. Sa Middle East, halos usa ka bulan pa lang nga nakalingkod si Biden dihang gimando ang attacking missile sa Syria. Supak sa soberanong teritoryo niini, batok kuno sa transportasyon sa armas gikan sa Iran. Bisan gipalungtad sa US ang kasabutan sa Russia nga New Start nga naglimita sa produksyon sa estratehikong mga opensibong armas, wala paghapong kini gianunsyo nga planong atras sa pagpalambo og produksyon sa mga armas nuklear ug mga intermediate range nga missile nga gipalagsik ilalom sa gobyernong Trump. Bisan adunay naunang saad, wala pagibalik sa US ang kasabutang nuklear sa Iran ug wala pagitangtang ang pagpamig-ot kontra niini luyo sa pamahayag sa Iran nga andam kining mutuman sa naunang mga kasabutan. Mas agresibong ginaduso sa China ang kontrol niini sa Hong Kong ug Taiwan ug gipadayon ang armadong presensya niini sa South China Sea aron kontrahon ang hagit sa US sa kadagatan. Miulbo ang panagbikil sa utlanan niini sa India nga naghulgang mograbe. Nag-abli ang Russia og bag-ong basing nabal sa Sudan aron imaintene ang presensya niini sa Red Sea. Nga pareho sa airbase niini sa Syria og basing nabal sa Yemen aron imaintene ang kapasidad nga kontrolon ang mga estratehikong mga ruta sa Middle East og ruta padulong Africa. Atubangan sa pag-init sa inter-imperialistang bangi, nagkadako ang gasto sa militar sa mga magkaribal luyo sa grabing krisis sa kalibutanong ekonomiya. Niadtong milabayng tuig, midako og 3.9% ngadto sa $1.83 trillion ang gasto sa militar og 2/3 sa US ug China. Nagpabiling naa sa taas nga ang-ang sa milabayng 30 ka tuig ang export sa mayor nga armas kung asa misaka ang bahin sa US og 37%. Ang nagagrabing socio-ekonomikanhong kahimtang ug pagpangatake sa mga katungod sibil, mipadilaab sa mga pagsukol sa katawhan sa lain-laing bahin sa kalibutan at atubangan sa pandemyang COVID-19. Padayon nga miulbo ang welga sa US ug Europe sa mga mamumuo sa transportasyon, mga pabrika, restaurant ug mga tindahan nga nagapangayo og dugang suhulan ug luwas nga lugar sa pagtrabaho. Sukad Pebrero, walay puas ang mga aksyong masa sa gatusan kalibong katawhan sa Myanmar batok sa kuditang militar. Nagapadayon usab ang malukpanong protesta sa mga mag-uuma sa India. Ginalunsad usab ang mga protestang masa sa Brazil, Greece, Thailand, Russia ug uban pang mga nasod nga nagduso sa pangayo sa katawhan taliwala sa pandemya ug misukol sa nagkagrabing pagpanumpo sa militar ug pulis. Taliwala sa kalibutanong krisis sa kapitalismo, mitumaw ang dayag ng mga pasistang rehimen sa nagkadaghang nasud. Walay puas ang mga atake sa mga demokratikong katungod. Ang grabing socio-ekonomikanhong kahimtang ug pagpanumpo sa estado nagamugna sa kondisyon alang sa gikinahanglan ug hinanaling armadong pagsukol. Ang grabing pagpahimulos ilalom sa neoliberal nga palisiya sa walay hunong nga kahakog pagpanumpo sa terorismo sa estado ug pasismo ug mga gyerang agresyon mihimugso sa lain-laing porma sa pagsukol sa tibok kalibutan. Ang mga anti-imperialista o demokratikong pakigbisog sa masa o mga armadong revolusyonaryong kalihukan pagpangandam sa subling pagsulbong sa kalibutanong proletaryong revolusyon. Mas migrabe ang terorismo sa estado kadungan sa iskema ni Duterte nga palanaton ang pasistang paghari lapas sa tuig 2022. Adunay kapinkong kulang 450 kaadlaw na lamang ang rehimeng Duterte. Ayha matapos ang opisyal nga termino niini. Busa, labaw nga nahimong desperado o brutal kini sa pagligis sa tanang babag sa iskema niining, ipahamtang sa katawhan ang pasistang diktadorya o palanaton ang politikanhong dinastiya niini sa poder. Ang korupsyon, pag-usik-usik sa militar o pulis o todong mga palisiyang neoliberal ang nagbangkarote sa reaksyonaryong estado. Naglubong sa nasod sa nagtabunok nga utang, nagpagrabi sa krisis o nagbutyag sa kadunot sa nagharing sistemang semi-kolonyal o semi-pudal. Sa milabayng tuig, mibalibad ang rehimeng Duterte nga igahin ang rekurso sa estado sa gikinahanglang mga lakang alang sa pampublikong panglawas sama sa mas testing o paspas nga contact tracing aron kontrolon ang pandemya. Mibalibad kining pakusgo ng sistema sa pampublikong panglawas nga gipahagba sa pipila ka tuig nga pagkibhang sa budget. Apan, gipahimusnan na hinuon niini ang krisis sa panglawas aron ipahamtang ang anti-demokratikong mga restriksyon, ibuelo ang anti-terror law ug lawaw pang hatagag kagawasan ang pulis ug militar sa pagturagas nga dinaghang pagpamatay. Migrabi ang burokratikong korupsyon sa pag-angko ni Duterte sa dili kasagarang gahom aron ibalhin ang kaban sa katauhan sa bulsa sa iyang pamilya ug mga kroni ug mga grabing gastos sa militar. Natanggong bisan ang pagpalit sa bakuna sa mga negosasyong nalambigit ang mga karibal nga burokratang nag-apas sa suhol ug kickback. Gihukman sa mga siyentista ang Pilipinas isip usa sa pinaka-adunay, pinakadaotan nga tubag sa pandemyang COVID-19. Tungod niini, nagpabiling vulnerable ang mga Pilipino sa impeksyon sa COVID-19. Ginaatubang karon sa nasod ang bag-ong pagsaka sa ihap sa impeksyon, naguna tungod kay nagpabiling walay mga lakang panglawas samtang abli na ang mga pabrika, mall o guban pang impresa o mitumaw ang mas makatakod na bayran sa virus. Ang labing ilad nga aspeto sa semi-kolonyal o semi-feudal nga sistema, labaw pang gipagrabi sa pakyas nga tubag sa pandemyang COVID-19. Sa pagsalig sa mga lockdown aron pugngan ang pagkuyanap sa pandemya, giunlod ni Duterte ang ekonomiya sa Pilipinas sa grabing krisis. Mihagba sa 9.5% ang GDP sa nasod niadtong 2020. Samtang nabangkarote o nagsirado ang napuluan kalibong gagmay o hatungang negosyo. Paspas usab na bawi sa dagkong burgesyang kuprador ang inisyal nga pagkalugi o naghakop o binilyong pisong ginansya. Samtang nagpahimulos sa mga pagkibhang sa buhis o guban pang isentiba. Tungod mibalibad ang rehimen Duterte nga ibalhin ang pondong pangkorupsyon o para sa sobrang gastos militar, mipaling kini sa dagkong langyong pagpangutang para kuno pag-atubang sa pandemya. Niadtong 2020, naghulam kini og dugang nga 2.1 trilyon busa mikabat og kinatibuk ang pangpublikong utang sa 9.8 trilyon niadtong katapusan sa tuig. Labaw pa kining misaka sa 10.33 trilyon tungod sa paturagas nga pagpangutang. Ubisan kanus aman sa kadako sa pangpublikong utang, dili na kini kayang mabayaran. Ang lapad nga masang Pilipino ang nagunang naigo sa mga lockdown ug sa mapanumpong mga lakang. Ang lapad nga masang Pilipino ang nagunang naigo sa mga lockdown o sa mapanumpong mga lakang. Hilabihan nga misagyad ang sosyo-ekonomikanong kahimtang sa mga mamumuo, mag-uuma, semi-proletaryado o ubos nga mga Peterburgisya. Niadtong Enero, kapin 10.5 milyong Pilipino ang nawad-an og trabaho nga miresulta sa pagsaka sa tanto sa disempleyo ug kulang sa trabaho sa istorikong ang-ang. Nakasinati sila sa mga pagkalta sa suhulan, pagkawala sa kita, pagsaka sa presyo, mas bugat nga buhis ug uban pang madaog-daogong lakang atubangan sa grabing krisis sa ekonomiya. Giduso sa makiliberalisasyon nga mga lunod patay nga sulugoon ni Duterte ang labaw pang liberalisasyon sa ekonomiya. Pinaagi sa pag-usab sa Konstitusyong 1987 aron tugutan ang mga langyaw nga hingpit nga makapanag-iya sa mga natural nga rekurso ug ekonomiya ug mga empresa ug para sa posibilidad nga ilusot ang pagtangtang sa gitakdang termino. Laraw nilang hingpit nga bungkagon ang mga elemento sa nasunong kapital ug himuong eksklusibong gingharian ang ekonomiya sa mga langyong monopolyo kapitalista ug mga kaabag ni ining komprador. Niadtong Pebrero, gibuelo usab sa reaksyonaryong kongreso ang Create Law aron kibhangan ang buhis sa mga korporasyon gikan sa 30% ngadto sa 25% pabor sa mga langyong empresa ug kasosyo niining dagkong burgesyang komprador. Gilaumang makibhangan og 251 bilyon ang ginakolektang mga buhis og dugang pagbugat nga langyong utang. Gipanghambog ang Create Law isip yawi sa pag-agni sa mga langyong negosyante. Walay kapasikaran nga gihulagway isip makina sa paglambo sa ekonomiya. Bisan sa panahon nga ang kalibutanong sistemang kapitalista mihuyang sa tibuok kalibutan. Niadtong milabayng tuig, ang aplikasyon alang sa langyong pamuhunan sa Pilipinas misagayad sa 71% gikan sa 370.11 bilyon ngadto sa 112.12 bilyon. Ang tinuod, ang mga langyong pamuhunan, kadaghanan sa mga empresang pang-export, wala mitampo sa pagpakusog sa pundasyon sa ekonomiya o nagpahimulos lamang sa baratong kusog pamuo o natural nga bahandi sa nasod. Tungod sa korupsyon, militarismo o pagsalig sa langyong utang, siguradong mag-antos ang katawhan sa labaw pang paggrabe sa krisis sa ekonomiya o sa nagapadayong hampak sa pandemya sa umalabot ng mga tuig. Ang bangis nga mga lockdown o kaylap nga kawad-on sa trabaho nagbunga sa grabing pag-anto sa masa. Misugnod sa kaylap nga kasuko, miaghat kanila nga musukol o miawhag sa nagkadaghang katawhan nga musampa sa armadong pakigbisog aron batukan o palagputon ang rehimeng US Duterte. Gisiguro ni Duterte nga makuha ang suporta sa bagong gobyernong Biden sa US sa iyang pasistang rehimen. Gitanyag niya ang pagbawi sa terminasyon sa Visiting Force Agreement kon BFA o paghimo o bagong kasabutan nga maghatag sa US o hingpit nga katungod na masulod gawas sa nasod bugti sa mas dagkong ayudang militar. Gideklara niya nga uyon siyang maghanok ang US o armas sa nasod aron mahimong estratehikong outpost niini sa rehiyon. Aron ipakita ang suporta sa Estados Unidos, nagsaad ang Pentagon nga patas-an ang ayudang militar o gibaligya ang mga helikopter o guban pang kahimanang militar nga ikalipay sa militar sa Pilipinas.